Азаттык уналгысын акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз, кутман таңыңыз менен. Жогорку кеңеш өкмөттүн жаңы курамын бекитти. Министрлер кабинетинин жаңы курамы коомчулукта түрдүүчө талкууланууда.
Кандай курамын бекитпесе деле, президент толугу менен бийликти өзүнүн мойнуна алгандан кийин жөөпөй турган ушул киши болот да. Ошондуктан көп деле ал мааниси чоң эмес да.
Өзбекстанда президенттик шайлоо жакындап калды. Айрым эл аралык уюмдар атаандаштык принциби бузулду деп өзбек бийлигине эскертүү берди. Жалал абадта тамак ашка уланып ооруканага кайрылган 100 ашуун адамдын арасында өспүрүмдөр жана кош бойлуу келиндер да бар.
Бардык ошо тойдон тамак жеген, тойдон шорпо ичкен, эт жегендер болуп атат да.
Кыргызстан 250 ооган студентине виза берүү чечимин кабыл алды. Алдыдагы жарым саатта бул темаларга кайрылабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 14 октябрь бейшемби, Оло жаңылыктар Бакты Гүлчинбаевадан.
Рахмат, кутман таңыз менен. Норвегияда жаа менен куралданган адам 5 адамды өлтүрүп, экөөнү жарадар кылды. Полиция кабарлагандай, окуя кече 13 октябрдын түндө Кунсберг шаарында болгон. Шектүү дароо кармалган. Ал адамдар көп топтолгон жерге барып, колундагы жаа менен кишилерди туш келди аткылаган. Ошондой эле ал бычак менен да сокку өткөн. Кунсбергде 28,000 киши жашайт. Полиция окуяны терроризм катары иликтеп жатат. Норвегияда 2011 жылы Андрес Брейвик аттуу адам студенттердин лагерине кол салып 77 өспүрүмдү өлтүргөн эле. Садыр Жапаров Кытайга чыгарылды делген алтын концентраттары тууралуу маалымат берди. Кечээ 13 октябрда Жогорку Кеңеште Министрлер Кабинетинин жаңы курамы ант берүү учурунда сүйлөгөн сөзүндө президент Садыр Жапаров парламент мүчөлөрүнө өлкөдөн чыгарылган алтын концентраттары тууралуу маалымат берди.
Сөзүмдүн акырында сиздерден дагы бир нерсе суранарым, урматтуу депутаттар. Трибунага чыгып алып, бир нерсе сүйлөөрдө ошол ишти тактап алып, чын анығын аныктап алып, анан сүйлөсөңүздөр деген бир суранычым бар сиздерден. Сиздер эл өкүлдөрүсүздөр. Сиздердин ар бир сүйлөгөн сөзүңөрдү эл салмактуу кабыл алат. Мен кече жакында концентраттар боюнча маселе көтөргөн депутат Акулиев жөнүндө айтып жатам. 17 фур алтын чыгып кетти деп элдин баарын дүрбөттү. Алтын аралашмасы бар концентраттар кече эле чыгып жаткан жок.
Жапаров ошондой эле депутаттарга салмактуу маселе көтөрөр алдында аны биринчи текшерип чын анығын билгенден кийин трибунага чыгып сүйлөөнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Акулов Бердиев 22 сентябрда Кыргызстандан аткезчилик жолу менен ташылып бараткан үчүн кылмыш иши козголгон алтын концентраты Кытайга чыгарылып кеткенин билдирген. Анын сөзү боюнча 17 фурага жүктөлгөн контрабандалык алтын концентраты Эркеш там бекетинде кармалып турган болчу. Аны достук өткөрүп оңтор аркылуу ташып кетишкен. Бажы кызматы жүк унаага жүктөлбөгөнүн, контейнерлер бажы көзөмөлүндө турганын, сотко чейинки териштирүүлөр жүрүп жатканын кабарлаган эле президент концентраттар көп жылдан бери эле чыгып жүргөнүн айтты. Бийлик демократиялык шайлоо уюштурууга милдеттүү. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев азыркы бийлик алдыдагы парламенттик шайлоону ачык жана калыс өткөрүүгө милдеттүү экенин айтты. Бул тууралуу саясатчы Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүнө катышканда билдирди.
Биз бир жылдан бери кризистебиз. Саясий кризис. Бир алты кризисти санап жүрөбүз да. Ушул шайлоо ошол кризистик ситуациядан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү. Эгер шайлоо чынында адилеттүү уюштуралсак, элдин оюн айткан, мейли бийликти колдобосо дагы, өзүнүн позициясын, багытын колдогон оппозиция келбесе, баланс болбойт.
Буга чейин ата мекен реформа партиялары биригип эгемен аттуу коалиция түзгөнүн жарыялашкан. Кийин ага Туран, Акалпак, Эгемен Кыргызстан партиялары, Каныкей коомдук кыймылы кошулганы белгилүү болгон. Ата мекен партиясы 2020 жылкы парламенттик шайлоого жаңы дем деген платформанын астында барган. Ал шайлоодо партия 80,279 же болбосо 4.2% добуш алган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул эле Жогорку Кеңешке 90 депутат келет. Анын 54 партиялык система аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланат. Бир мандаттуу аймактардан талапкер болууга арыз бергендер 300 ашканы кабарланды. Былтыр 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылар эртеси күнү Бишкекке митингге чыгып өлкөдө бийлик алмашкан болчу. Косованын түндүгүндө кагылышта бир нече адам жараталды. Косованын түндүгүндө полициянын аткесликке каршы операциясы косовалык сербтердин нааразылык акциясы менен коштолду. Бул акция тартип коргоо кызматкерлери менен кагылышууга жол ачып, андан 6 полиция офицери жана 10 жакын жергиликтүү тургун жараталды. Полиция 8 кишини кармаганы белгилүү болду. Күч органдары чогулгандарды көздөн жаш чыгаруучу газ менен таратты. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Борел Белград жана Приштина менен байланышта экенин билдирип, Косованын түндүгүндөгү кырдаалды жөнгө салууга чакырды. Сербия, НАТО сыяктуу эл аралык уюмдарда аймактагы башаламандыктын алдын алууга жардамдашууга үндөдү. Сербия мурда Косово провинциясын көзөмөлдү 99 жылы жоготкон. Косово болсо Сербиядан бөлүнгөнү 2008 жылы бир тараптуу түрдө жарыялап, аны ушул күнгө чейин дүйнөнүн 110 мамлекети тааныды. Улуттук статистика комитети быйыл өлкөдө дан эйиндердин түшүмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз экенин кабарлады. 2021 жылы жалпы 533 000 гектар аянттан түшүм жыйналган. 2020 жылга караганда быйыл 1 миллион тоннадан ашка эгин аз жыйналды. Сатком кылкандуу дан эйиндердин аз болуусуна быйылкы жайдын өзгөчө ысык болуп, сууга суун жетишпей калганын жүйө келтирген. Жалпы өлкө боюнча буудайдын дүң жыйымы 42%, арпанын 48%, бакча өсүмдүктөрү 14%, мөмө жемиш 5, картошка 5 жана жашылчанын түшүмү 1.6% азайды. Кыргызстанда январь айынан сентябрга чейин азык-түлүктүн баасы 7.4% өскөн. Сууга суунун тартыштыгы жана аптаптуу ысыктан быйыл буудайдын дүң жыйымы дээрлик жарым эсе кыскарды. Буга байланыштуу буудайдын баасы бир жылдын ичинде дээрлик 40% кымбаттады.
Бакты Гүлченбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 14 октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-16, Чүй жергесинде 18, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 21 градус жылыйт, Бишкек шаарында 17 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Жогорку кеңеш 13 октябрда президент сунуштаган өкмөттүн жаңы түзүмүн жана курамын карап макулдук берди. Жаңы баш мыйзам ылайык бул өкмөт президент Садыр Жапаровдун толук кандуу өкмөтү. Президенттин администрация башчысы министрлер кабинетинин төрагасынын дагы милдетин аткарып, өкмөттү президент башкарышы керек. Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевде.
Министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттин администрация башчысы болуп дайындалган Акылбек Жапаров депутаттарды программасы менен тааныштырып, негизги көңүл экономикага бөлүнөрүн билдирди. Жапаров чечимдер мурдагыга салыштырмалуу 5 эсе тез кабыл алынып, бир жылдан кийин мамлекеттик бюджетти дээрлик 40% көтөрүүнү убадалады.
Мен жана биздин муундагы саясатчылар сыяктуу эле 30 жылдын ичинде өлкөбүздө болуп жаткан окуяларга жооптубуз. Бирок азыркы биздин муундагы саясатчылар үчүн дагы бир жолу, балким акыркы жолу шанс берилип жатат. Мен мындай мүмкүнчүлүктү 100% колдонуу үчүн бардык күчүмдү жумшайм деп сиздерге сөз бере алам.
Акылбек Жапаров кыргыз өкмөтү 6 ай мурун тыштан башкаруу киргизген кумтөр алтын кени тууралуу учкай гана токтолуп, кеңири маалымат берген жок. Жапаров кумтөр алтын кенине тыштан башкарууну демилгелеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы болгон. Ал сентябрдын аягында Женевада өткөн кыргыз өкмөтү менен Сентера Голд компаниясынын сүйлөшүүсүнө Кыргызстандын делегациясын жетектеп барган.
Кумтөр кени менин саясий тагдырымда болгон үчүн Кудайдын астында разымын. Анткени кумтөр Кыргызстандын жаңы суверендүү тарыхында жаңы кадам болду. Кумтөрдүн айланасындагы азыркы абал Кыргызстан үчүн кандайдыр бир деңгээлде чоң сыноо, экзамен болуп жатат. Муну мен өз акылы менен өзүнүн аймагындагы байлыктарды, жер казнасын жана баасын тескөө укугун алууга күрөшүү деп кабылдайм.
Акылбек Жапаров экономикадагы кырдаалды кылдат талдап чыгып, бир тыянакка келгенин, ал үчүн өнүктүрүүнүн 4 вектор боюнча иш алып баруу керек экендигин белгиледи.
Биринчи, экономиканы фискалдаштыруу жана санариптештирүү. Экинчи, айыл чарбасын реформалоо жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Үчүнчү, чакан жана орто бизнести колдоо. Төртүнчү, көмүскө экономика менен күрөшүү.
Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев өкмөттүн убадасы эми иши менен дал келиш керек экендигин айтат.
Башында жакшы, баарды жакшы, бирок кийин иш жүзүндө кандай болот? Бул өкмөттүн өзүнөн. Эгерде мурдагыдай өкмөт бир кагазды бир ай, эки ай, үч ай, төрт ай алып жатса, бир кагаздын аркасында иш нерсе чечимде чыкпай турса, анда жубуш жылыш болбойт алдагы көздөй.
Өкмөттүн курамы менен катар түзүмү дагы өзгөрүүгө учураган. Ушуну менен өкмөттүн түзүмү бир жылда үчүнчү жолу өзгөрүп жатат. Февралда жүргөн мамлекеттик кызматтарды ирилештирүү саясатынан кийин саламаттыкты сактоо министрлигине кошулган эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кайра бөлүнсө, бириктирилген экономика жана финансы министрлиги кайра өз-өзүнчө министрликтер болуп түзүлдү. Жаңы баш мыйзам күчүнө киргенде пайда болгон инвестиция министрлиги менен санарип министрлиги жоюлуп, тышкы иштер министрлиги менен транспорт жана коммуникациялар министрлигинин курамы кошулду. Жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков өкмөттүн түзүмүн тез-тез өзгөртө берүү туура эместигин, бирок азыркы түзүм түзүк болгондугун айтат.
Эми бул суроо мага эмес, ал өкмөттү биз караганда эле эмеспиз, президент указ менен дайындаган. Эми бул эксперименталдык болуп калды го дейм. Бирок ошол маалда эле айтылган, бул убактылуу өкмөт деп. Ушул эки министрдин эки бергени эң туура болду.
Депутат Наталья Никитенко өкмөт курамында жалгыз гана аял министр бар экендигин сынга алды. Акылбек Жапаров бул маселе президенттин көңүл чордоонунда тургандыгын, жакында муну оңдогонго аракет кылабыз деп жооп берди. Өкмөттүн түзүмү менен катар курамында дагы бир катар өзгөрүүлөр болгон. Алсак, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына Арзыбек Кожошов, экономика маселелери боюнча орун басарлыгына Азиз Алиев, социалдык маселелери боюнча орун басарлыгына Эдил Байсалов, коопсуздук тармагы боюнча орун басарлыгына атайын кызматтын төрагасы Камчы Экташиев, экономика министрлигине Данияр Амангелдиев, финансы министрлигине Алмаз Бакетаев, юстиция министрлигине Аяз Байетов, маданият жана маалымат министрлигине Азамат Жаманколов, социалдык өнүктүрүү министрлигине Кудайберген Базарбаев келди. Калган министрлер өз кызматтарын сактап калган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Министрлер кабинетинин жаңы курамына байланыштуу коомчулукта түрдүү талкуулар жүрүп жатат. Анын арасында жаңы жетекчи Акылбек Жапаровду колдогондор да, сындагандар да бар. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү жөнүндө да пикирлер арбын. Өкмөттүн жаңы курамы программасы тууралуу саясатчы экс-депутат Исхак Масалиевди кепке тарттык. Суроолорду Эрнис Нурматов узатат.
Исхак мырза, мына министрлер кабинетинин жаңы курамын кандай бааладыңыз? Компетенттүү кадрлар жыйналдыбы же кандай?
Жок, арасында компетенттүү жигиттер бар, иштей турган балдар бар да. Баары эле жаман деп айта албайм. Мен мисалы үчүн бир гана сын пикиримди айттым. Өкмөттүн ушул башчысы, мен билбейм азыр ал кантип аталат, жеке ал киши жөнүндө айтып кеттим. Ал кишине мындай кынтыксыз талапкер деп таппадым да мен аны. Анын тарыхында көптөгөн кызыктай нерсе болгон. Айрым өкмөттүн мүчөлөрү анан маселе болушу мүмкүн, бирок мисалы үчүн саламаттык сактоо министри боюнча өтө кызыктай пикирим бар да. Коомчулукта да ар кандай кабыл алышмак. Кандай курамын бекитпесе деле, президент толугу менен бийликти өзүнүн мойнуна алгандан кийин жооп бере турган ушул киши болот да. Ошондуктан көп деле ал мааниси чоң эмес да. Бирок мен ойлоп атам, иштей турган балдар бар арасында.
Жаңы министрлер кабинети бир топ амбициялуу убадаларды берип жатат. Анын ичинде экономика боюнча ошол эле мисалга консолидациялык бюджет деп атап, аны ушу келерки 2-3 жылда 400-600 миллиард сомго чейин жеткиребиз деп атат да. Бул канчалык аткарыла турган?
Кыргыздарда мындай нерсеге оозуңа май деп коет да. Эгерде ушул амбициялык талаптарга жетсе, анда чоң сыйга ээ болушат ушул жигиттерибиз, кыздарыбыз. Бирок ар нерсенин ошондой максатына жете турган булактары болуш керек. Анан каяктан ушу чечилет деген маселе болуш керек да. Мен үчүн түшүнүксүз болуп турат. Биз акыркы 2 жылдан бери бажы кызматтан бир топ акчаны таппай атабыз. Демек бизге Кытайдагы товар келбейт, бизден чыкпайт. Менин билишим боюнча акыркы 7-8 жыл мурда бажы кызматы 40-45 миллиард сом жыл сайын берчү да. Эми ошол акча жок да. Анын ордуна эмне менен жабышты, кандай жабышты мен билбейм. Азыр эми депутат эмесмин да. Кайсы жерден карыз калышты, каяктан табышты? Себеби жарандарыбыз мурунку турмушта иштеп атат, салык көбөйгөн эмес. Демек каржы булактарды көрсөтүш керек да. Так балким булар жанагы кумтордогу алтынды сатабыз, ушу менен байып кетебиз дегендир. Балким кайсы бир тоо кенди сатабыз, байып кетебиз деген ой болгондур да. Мындай схемаларда Акылбек мырза өтө күчтүү да. Мындай жакшынакай кооз бир келечекти мындай сүйүнө турган сүрөттөрдү тартканга уста. Бирок турмуш кандай болот, аткарылыш кандай болот, мен билбейм. Мына президент деле мактап айтты го, мына кийинки жылы 400 миллиардка жеткирем деп атат. Балким жеткириши мүмкүн, бирок ал үчүн салыкты көтөрүш керек жарандардан. Анын үчүн экономиканы, завод фабриканы иштетиш керек, ошондо табылат акча. жөндөн жөн асмандан эчтеке түшпөйт.
Негизи ошо сиз өзүңүз сөзүңүздө да белгилей кеттиңиз да, негизги жоопкерчилик президентте деп. Жаңы баш мыйзамга ылайык өзү президент өкмөттүн башчысы болуп деп айтылганда, анан азыр улам-улам министрлер кабинети алмашып атканын кандай баалайсыз?
Бул мындай болгондо, президенттик шайлоо болгондо президент өкмөт башчысы болсун деген талапты бир гана Садыр Жапаров эмес, ошо Улмат Умаров деле айткан, башкалар деле айткан. Негизи ошо вертикал бийликти бекемдетиш туура эле болуп атат да. Мен аны жакшы эмес деп айтпайм. Бирок конституцияны иштеп чыкканда уялып кантип эле президент премьер болот деп жанагындай өтө кызыктай форманы тапты да, администрациянын башчысы өлкөнүн башчысы болот деди. Бирок өкмөттүн башчысы президент деп атышат да. Өтө кызыктай болуп атат да. Жеке өзүнүн жоопкерчилигинен кичине четтетип койду да, түзмө түз жооп бере албай калды. Себеби кандай болсо деле өкмөт аткаруу бийлик мыйзам чыгаруучу бийликтин алдынан маалымат бериш керек иште ишмердүүлүгү жөнүндө, бюджеттин аткарылышы боюнча. Анан президент кантип жогорку кеңештин алдында отчет берет деп айрым жанында жүргөндөр уялгансып жанагы руководитель администрациясына жазып коюшту да. Бул анда конституцияга дал келбейт менин оюмча. Конституцияда так жазылган: президент аткаруу бийликтин башчысы деп турат. Болду, эч кандай аппарат президент деген жок кайерде. Эми жазылды ошондой болот деп. Ошондуктан жоопкерчилик болот. Кандай болсо деле мындай өз мойнуна алгандан кийин кыска мөөнөттө эле жоопко тартканга, сурак кылганга, талап койгонго мүмкүнчүлүк болот. Бул чоң жоопкерчилик, муну түшүнүш керек. Мен мисалы үчүн негизги багыттарым туура эле таап атам, бирок кандай жол менен чечилип атат, ким ушуга барып атат, бул жерде менде сынып пикирлерим бар.
Өкмөттүн жаңы курамы программасы тууралуу саясатчы экс депутат Исхак Масалиев менен Эрдис Нурматов маектешти. Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр болсо кабарлардын кыскача мазмуну. Норвегиянын Кунсберг шаарында белгисиз киши элге жаа менен кол салып, бир канча адам өлүп, айрымдар жараат алды. Кылмышка шектүү кармалды. Жалал абадта тамак ашка уланып ооруканага кайрылган 100 ашуун адамдын арасында өспүрүмдөр жана кош бойлуу келиндер да бар. Садыр Жапаров Кытайга чыгарылды делген алтын концентраты тууралуу айтып, депутаттарды элге ишенимдүү маалымат жеткирүүгө чакырды. Косовонун түндүгүндө полициянын аткезчиликке каршы операциясы, косоволук сербтердин нааразылык акциясы менен коштолуп, бир нече адам жараат алды. Министрлер кабинеттин төрагасынын орун басары болуп жаңы дайындалган Эдил Байсалов мындан ары өкмөт мурдагыдай парламентке көз каранды жагдайда иштебей турганын айтты. Жамааттык коопсуздук келишими уюму эмки аптада Тажикстандын Ооганстан менен чек арасына жакын аймагында биргелешкен аскердик машыгуу өткөрөт. Бул кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Бүгүн 14-октябрь. Өзбекстандагы президенттик шайлоодо атаандаштык принциби бузулуп, көз карандысыз талапкерлерди жарыштан негизсиз четтеткен учурлар аныкталды. Мындай укук бузуулар тууралуу Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму менен Европадагы коопсуздук келишими уюмунун демократиялык институттар жана адам укугу бюросу өзбек бийлигине эскертүү берди. Сөздү Кубанычбек Жолдошов улантат.
Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму Өзбекстанда шайлоо тутумун реформалоо боюнча президент Шавкат Мирзиёевдин убадалары ишке ашпай жатканын ашкереледи. Анын 13-октябрда таратылган билдирүүсүндө алдыдагы президенттик шайлоого оппозиция өкүлдөрү же болбосо көз карандысыз талапкерлердин катышуусу чектелгени белгиленди. Мирзиёевдин экинчи мөөнөткө шайланышы күтүлүп жаткан бул шайлоодо ага атаандаш көз караштагы талапкерлерге мүмкүнчүлүк берилбегени сынга алынды. Өзбекстандын юстиция министрлиги адилет жана өнүгүү саясий партиясынын лидери профессор Кыдырназар Аллакуловдун талапкерлигин каттоодон баш тарткан болчу. Кыдырназар Аллакулов эки кунун эскертүүсүн кубаттап, эл аралык байкоочулар миссиясынын бул тыянагын маанилүү деп эсептейт.
Эч канака шайлоо алды номзодлор дебаттары жок, бири бири менен. Анда бул шайлоо эмес экен.
Эч кандай шайлоо алдындагы талапкерлердин дебаттары жүргөн жок. Алар бири бирине суроолорун бере алышпады. Муну шайлоо деп атоого да болбойт. Эркин шайлоо өтпөй турганын алар өз көзү менен көрүштүн. Шайлоочулардын маанайын, алардын нааразылыгын өз көзү менен көрүп, ынануу үчүн эл аралык байкоочулар келип жатат деген пикирдемин. Ал эми биз үчүн эл аралык байкоочулардын болгону абдан маанилүү. Анткени алардын шайлоонун кандай өткөнүн көрүп, калыс жана акыйкат баасын бергени зарыл.
Уларнын калыс, объектив кулосасы биз үчүн зарур.
Шайлоо алдын өнөктүккө байкоо салган эки кунун демократиялык институттар жана адам укугу бюросу талапкерлер ортосунда саясий дебаттар жоктугун жана атаандаштык принциби бузулганын ырастады. Ал эми Өзбекстандын парламентинин төрагасынын орун басары Садык Сафаев президенттик шайлоо эркин жана демократиялык нукта өтөөрүн белгиледи. Сафаев президенттик шайлоодон атайылап четтетүү болбогондугун айтып, айрым партиялардын өзүндө мыйзамдардын аткарылышын сактоо талабы боюнча маселе болгондугун белгиледи.
Партия керек болган 20 миң.
Бул партия мыйзамда талап кылынган 20 миң жарандын колунун жарымына жакынындагы топтой алган эмес. Бул жана башка учурларды дагы алар менен талкууласа болмок. Бирок мыйзамдын алар талабын аткарбаган болсо, эч ким аларга көз жумуп кое албайт да. Мыйзам деген мыйзам, мыйзамды аткарыш керек эле. Алар үчүн аны башка бирөөлөр аткарып бербейт. Азыр Өзбекстанда оппозиция коомдун өнүгүүсүнүн бир фактору экенин түшүнөт. Коом оппозициянын сын пикирисиз, атаандаш көз караштар жок болсо өнүгүшү кыйын. Өзбекстанда мыйзамды сыйлаган оппозициянын болушуна кызыкчылык бар экенин айткым келет.
Эл аралык уюмга шайлоо өнөктүгүн чагылдырган эркин журналисттер менен блогерлерди куугунтуктап коркутуп үркүткөн, көз карандысыз сайттарды жаптырган учурлар тууралуу арыздар келип түшкөнү көрсөтүлдү. Өткөн айда ЭКК Өзбекстанга 26 өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган атайын эл аралык байкоочулар миссиясын жиберди. Учурда Түркияда жашап жаткан Бозгундагы өзбек саясатчысы Мухаммад Салих ЭКК толук кандуу байкоочулар миссиясын жибергенин кош стандарттуулук деп сынга алды.
Бүгүнкү эркин болмаган шайлоо, яны шайлоосуз шайлоону легаллаштырыпты, легитим бир макам берипти.
Бүгүнкү шайлоо эркин тандоо аркылуу жүргөн жок. Бирок ЭКК Өзбекстанга эл аралык байкоочулардын толук миссиясын жиберип, бул чыныгы тандоосуз шайлоого легитимдүүлүк макамын берип жатат. Анан дагы калк тарабынан кабыл алынбаган бул шайлоону демократиялык шайлоо катары кабыл алып жатат. Эң жаман жагы мына ушул. Алар мындай кылбаш керек болчу. Анткени бул шайлоолор мурдагыларынан эч кандай деле айырмаланган жер жок.
Алакалы бир hayat yuborgan OBS мындай hisobatты бермесе керек деп ойлойм.
Салих негиздеген эрк демократиялык партиясы ырчы Жахангир Атажановдун президенттикке талапкерлигин көрсөтөрүн жарыялап, бирок анын айланасына чыккан ызы чуудан соң ал өзү кийин шайлоого барбай турганын билдирген. Азыр президент Шавкат Мирзиёевден башка парламенттеги партиялардан 4 талапкер катталды. Алардын бардыгы бийликке сын айтпаган саясатчылар катары белгилүү. ЭКК менен Human Rights Watch уюмдары ар башка тараткан билдирүүлөрүндө Өзбекстан өзүнө алган милдеттерин так аткаруу менен демократиялуу шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү болгону белгиленди. Бирок өзбек бийлиги ачык жана эркин шайлоо өткөрүү боюнча берген убадаларын так аткарбай койгону айтылды. Быйыл май айында ЭКК Өзбекстандын шайлоо тутумун реформалоону сунуштап, Ташкент анын көпчүлүгүн эске алаарын билдирген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жалал Абад облусунда тамак аш кууланып 11 октябрдан тартып ооруканага кайрылгандар 100 ашты. Учурда райондук жугуштуу оорулар бөлүмүндө 14 бейтап дарыланууда. Алардын 4 өспүрүм, арасында кош бойлуулар да бар, кош бойлуу аялдар да бар. Улангандар негизинен Сузак районунун Бекабат айылынын тургундары. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Бардык ошо тойдон тамак жеген, тойдон шорпо ичкен, эт жегендер болуп атат да.
Сузак районундагы жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Асадилла Мурсалиев билдиргендей, ооруканадагы бейтаптардын абалы орто. Учурда уулануунун так себеби аныктала элек.
Биз анализди алып санэпидстанцияга жиберебиз. Анан санэпидстанция кызматкерлери сөзүнө караганда айрда дагы иликтеп жүрүшөт экен, анализдин алып жүрөт экен. Эл менен иш жүргүзүп атабыз дейт го. А так органда бардык эле ошо оорусун ошо менен байланыштырып атат да. Чындап сурап келсең эпитанамнезди бардык ошо тойдон тамак жеген, тойдон шорпо ичкен, эт жегендер болуп атат да. Бул жерде келгендерди бардыгына ысытма, ич оору, ич өткөн, кускан.
Кайрылган бейтаптар жылкы этине уланышы мүмкүндүгүн айтышууда. Белгилүү болгондой 10 октябрда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Бекабат айылынын тургундары уул жана үй той өткөрүп, анда жылкы союлган. Ооруканага ууланып түшкөн жарандардын бардыгы тойго баргандар. Ооруканада ууланды деп жаткандардын арасында 26 жаштагы Дурдана да бар. Ал айылдагы тойго катышып, үйүндөгү балдарына дагы эт менен аш алып келип берген. Учурда Дурдана 2, 6, 7 жаштагы балдары жана кайненеси менен дарыланып жатат.
Шорпосун ичтим эле, анан көршүнүн балдарын алып чыктым эле үйгө, анан эки балам кайненем башталды.
Азыр кандай абалыңыз, кандай?
Болбойт.
Кабинет алдыңыз?
Алтам, 4 күндөн бери өзүм келе мындагы эле.
Тойго барып эт жегендердин дагы бири Шакзоода. Ал ооруканага эс учуу таңган абалда келген. Алгач дене табы көтөрүлүп, кийин кускан.
А мен тойго барганда шорпо алып кирди, шорпосунан ос тийгенмин, ичпедим, аш жегенбиз. Аштын бетинде как всегда эт. Эртең менен чыйрык баштадым, обедде кустум. Анан үйгө барып капельный алдым. Мен бул отравление болгонун деле билбедим. Капельный алып чалым. өзі фельдшер капельни салып койду, анан кечинде ушинтип жыгылып калыппын без сознания. Анан келип калдым.
Жалбаш шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунун башкы дарыгери Рома Ураимов ууланган жарандар жеген жылкы жана кой эттерин текшерүү үчүн лабораторияга алып келишкен. Эртеңден жыйынтык чыгып калат дейт.
Бүгүнкү күндө жаткырылган 16 бейтаптан анализдер алынган. Ошол кеч эле анализдер алынып, изилдөөлөр жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө чыга элек, ал эми ошол жеген жылкынын этинен дагы ошол койдагы союлган дейт, ошол койдун этинен анализдер алынып, бүгүнкү күндө текшерүүлөр жүрүп жатат. Жыйынтыгы эртеңден чыга баштайт ошо.
Бейтаптар өздөрү жылкы этинен ууланышы мүмкүндүгүн айтышууда. Маалым болгондой, 10 октябрда Бегават айылында той өткөн. Анда жылкы союлган. Уулануунун себеби лабораториялык жол менен азырынча аныктала элек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кыргызстан 249 ууган студентине виза берүү чечимин кабыл алды. Маалыматка караганда Европадагы коопсуздук келишими уюмунун Бишкектеги академиясы жана Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университети ууган жарандарына тиешелүү окуу визаларды аларда окуй турган уугандыктарга берүү өтүнүчү менен кайрылган. Бул тууралуу Кундуз Сырдыбаева макала даярдады.
32 жаштагы уугандык Захрет Байбирзи Кыргызстанга алгач 2008-жылы келип, Жалал-Абад мамлекеттик университетинде окуган. Быйыл ал дагы окууга тапшыруу үчүн Ооганстандан кайра келе албай калганына бушайман болуп турат. Анын айтымында Кыргызстанда алган билимин өз мекенинде колдонуу кыялы бар болуп турган, бирок эми ал ишке ашпай турат.
Обратно хотели, чтобы приехать туда, второй дом там.
Кыргызстан биз үчүн экинчи үй болуп калган. Мисалы, мен азыр Жалал-Абадка кайтып келгим келет. Ал жерде досторум, курпалаштарым көп. Быйыл башка окууга тапшырайын деп тургам. Бирок алга байланыштуу чыга албай турабыз. Виза берсе эле кетем. Азыр бизде Афган Алато балдары деген атайын WhatsApp группа бар. Аны улам акмалап карап турабыз. Күткөнүбүз эле виза тууралуу кабар. Кыргыз Орус Славян университетине же болбосо Кыргыз улуттук университетке тапшырып окуйт элем деген оюм бар. Азыр Кабулдагы элчиликтердин баары жабык, байланышуу оор болуп жатат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз өкмөтү 249 ооган студентине виза бермей болгонун 12 октябрда билдирди.
Ооганстан студенттерине 500 виза берүү тууралуу министрлик тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашып, учурда окуу визасын белгиленген тартипте тарыздөөдө. Бул иштер улантылып жаткандыгын белгилейбиз.
Деп айтылат тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Ооган студенттерине Кыргызстанда окуусуна шарт түзүп берүүгө даяр экенин президент Садыр Жапаров өткөн айда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы кайрылуусунда белгилеген. Августта Ооганстандын борбору кабылдоо талиптер ээлеп качкандар көбөйгөн учурда Кыргызстан жардам катары 500 ооган студенттерине виза берүүгө даяр экенин айткан. Кийин бул демилге бир топ эл аралык жолугушуулар да козголуп, кыргыз бийлигинин виза берүү чечимин кубатташкан. Ооган маселелери боюнча эксперт Нурбек Муктар гуманитардык максатта студенттерге виза берилиши туура деп эсептейт.
Негизи туура эле, студенттердин мисалы зыяны жок да. Ал студенттер келет, бияка мисалы квартирасын май кетет, биякта обучениесин, мына экономикалык да плюстар бар да. Ошондомо студенттерге гуманитардык виза берүү туура эле да. Гуманитардык виза бул баягы сөз тармактарда гуманитардык да виза болчу эле деген сыяктуу нерселер болуп кетти. Бул дүйнө жүзүндөгү жазалып эле келаткан практикалардан бирөө. Өнүккү эле калган мамлекеттерге мисалы гуманитардык виза берип турушат да. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Ошо визабызды узартып берсе жакшы болот эле, келет элек, окуйт элек деген сыяктуучу. Анан мен мисалы Афганистанда азыр ситуация оор болуп калбады, өзгөчө могу кыздар менен байланыштуучу. Ошондон улам баягы бул бир шарт. Афганистандан чыгам, ошо Кыргызстандан окуйм деген мөөлү болсо керек да.
Кыргызстан Талибан менен жогорку деңгээлдеги кызматташтык алака түзгөн Борбор Азиядагы биринчи мамлекет болгону белгилүү. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков башында турган кыргыз делегациясы 23 сентябрда Кыргызстандын элинин атынан ооган калкына гуманитардык жүк жеткирген болчу. Анда тараптар Ооганстандагы саясий кырдаалды талкуулап, өлкөдөгү жана жалпы региондогу коопсуздук маселелери боюнча пикир алмашышкан. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Аскар Бешимов бул кадам оогандык студенттер үчүн дагы жакшы шарт түзөрүн, Кыргызстандын тышкы саясатына да оң таасир берерин кошумчалады.
Бизде эки эле кадам боюнча бул биз талиптерге түз көз карашыбыз. Будан нары таануу дагы эмес, бир кызматташууга даярдыгыбызды ошон достук кадам катары. Экинчи ушул эл аралык уюмдардын астында алардын кайрылуусун биз канааттандырганбыз. Аларга макул болгонубуз. Жакында эле көрдүк го бизде баягы 17-20 миңге чейин пакистандыктар келип бизде жүрүшпөдүбү баарын каптап. Ал эми 259 адамга андай коптонун кереги жок го.
Кыргызстандагы эл аралык окуу жайларда чет өлкөлөрдүн ичинен Өзбекстан, Туркия, Тажикстан, Пакистан, Индия, Казакстан, Ооганстандан жана Кытайдан келген студенттер басымдуу. Оогонстандык студенттердин басымдуу бөлүгү Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университети, Нарындагы Борбор Азия университети жана Кыргыз Түрк Манас университетинде билим алышат. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыз менен, бул Азаттык радиосу. Бүгүн 14 октябрь, бейшемби. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандагы чаккан шаарлардын баарында жылытуу системасы көйгөй бойдон калууда. Бул быйылкы кышкы сезондо, айрыкча октябрдын башында кар жааганда даана көрүндү. Алдыдагы жарым саатта апта темасын Кыргызстандагы чаккан шаарларды жылытуу маселесине арнайбыз.
Отопление жылытпаган себебинен ушу отоплениябызды кестирип салганбыз.
Мен эмнеге страдать этишим керек? Мен төлөп отсам, мага полностью жылуулук бериш керек да.
Азыркы күндө отканалардын баардыгы кышка даярдалды.
Эгерде төлөбөгөн адамдар боло турган болсо, аларды өз алдынча мыйзамда каралган жол жоболор бар.
Башында укмуш жылыды, андан кийин жылыбай койду.
Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Сөз Бакты Гүлчинбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Норвегияда жаа менен куралданган адам 5 кишини өлтүрдү. Норвегияда жаа менен куралданган адам кечээ түн ичинде 13 октябрда Консберг шаарында 5 кишиге кол салган, шектүү дароо кармалган. Ал адамдар көп топтолгон жерге барып, колунда жаа менен кишилерди туш келди аткылган. Ошондой эле ал бычак менен да соккуга өткөн. Консбергде 28 миң киши жашайт. Полиция окуяны терроризм катары иликтеп жатат. Норвегияда 2011 жылы Андрес Брейвик аттуу адам студенттердин лагерине кол салып 77 өспүрүмдү өлтүрдү. Суздакта тамакка уулангандардын саны 100 ашты. Жалал Абад облусунун Сузак районунда тамак ашка уланып ооруканага кайрылгандардын саны 106 жетти. Бул тууралуу Азаттыкка райондук жалпы дарыгерлер тажриба борборунун жугуштуруулар бөлүмүнүн башчысы Асадулла Мурсалиев билдирди. Ооруканага кайрылгандардын көбүнүн ичи өтүп кусуп дене табы көтөрүлгөн. Учурда ооруканада 16 бейтап дарыланууда, алардын 4 жаш бала арасында 2 кош бойлуу аял да бар. Бейтаптар жылкынын этинен уланышы мүмкүн экенин айтышууда. Маалым болгондой 13 октябрда Бекабад айылында той өткөн, анда жылкы союлган. Улануунун себеби лабораториялык жол менен азырынча аныктала элек. Садыр Жапаров Кытайга чыгарылды делген алтын концентраттары тууралуу маалымат берди. Кечээ 13 октябрда Жогорку Кеңеште министрлер кабинетинин жаңы курамы ант берүү учурунда сүйлөгөн сөзүндө президент Садыр Жапаров парламент мүчөлөрүнө өлкөдөн чыгарылган алтын концентраттары тууралуу маалымат айтты.
Алтын аралашмасы бар концентраттар кечээ эле чыгып жаткан жок. 20 жылдан бери чыгып жатат. Албетте мыйзамдын негизинде. Андан салыктар түшүп жатат. Бүгүнкү күндө 3.5-4 миллиард сомго чейин салык түшүп жатат экен. Албетте бул сумманы биз көп, бизди ушул тармак багып жатат дегенден алыспыз. Ошондуктан жакында каралуучу чараларды, көрүлүүчү чараларды даярдап жатабыз. Же салыгын көтөрөбүз, же Кыргызстандын аймагында кайра иштеп чыгуу жагын караган мыйзам долбоорун киргизебиз.
Жапаров ошондой эле депутаттарга салмактуу маселе көтөрөр алдында аны биринчи текшерип чын аныгын билгенден кийин гана трибунага чыгып сүйлөөнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Акулов Бердиев 22 сентябрда Кыргызстандан аткезчилик жолу менен ташылып бараткан үчүн кылмыш иши козголгон алтын концентратты Кытайга чыгарылып кеткенин билдирген. Анын сөзү боюнча 17 фурага жүктөлгөн контрабандалык алтын концентраты Эркештам бекетинде кармалып турган болчу, аны достук өткөрүү пункту аркылуу ташып кетишкен. Бажы кызматы жүк унаага жүктөлбөгөнүн, контейнерлер бажы көзөмөлүндө турганын, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканын кабарлаган эле. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп жаңы дайындалган Эдил Байсалов мындан ары өкмөт мурдагыдай парламентке көз каранды жагдайда иштебей турганын айтты. Ал Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө катышканда эл ызы чуудан чарчаганын, жаратмандык өнүгүүнү каалап турганын белгиледи.
Демократия бул чем больше андай чыр, ажалдашуу, хайп андай эмес. Демократиянын максаты жана милдети элдин жашоосун, деңгээлин оңдоо жана балдарыбыздын курсагын тойгузуу. Министрлер кабинети Ушул максатта иштейт.
Байсалов жаңы өкмөттүн милдети алдыдагы парламенттик шайлоону таза, адилет, акыйкат өткөрүү экенин да айтты. Шайлоодо талапкерлер менен партияларга бирдей мүмкүнчүлүк берилгенин билдирди. Кыргызстан Улуу Британиядагы элчиси болуп турган Эдил Байсалов 13 октябрда министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык маселелер боюнча орун басары болуп дайындалды. Министрлер кабинетинин курамы кечээ Садыр Жапаровдун сунушу менен өзгөрүп, мурдагы төрага Улукбек Мариповдун ордуна Акылбек Жапаров дайындалды. Орусиянын президенти Владимир Путин 13 октябрда Орусиянын энергетикалык аптасы жыйынында сөз сүйлөп, Нобель сыйлыгынын лауреаты журналист Дмитрий Муратов сыйлыкка жанбай мыйзамдарды бузса жооп берерин билдирди.
Если он не нарушит российский закон,
эгер ал мыйзамдарды бузбаса, чет элдик агент катары таанылгандардын тизмесине киргиде иш аракеттерди кылбаса, анда кирбейт. Бирок ал Нобель сыйлыгына жамынып алып, Орусиянын мыйзамдарын бузса, балким мыйзамдарды өз каалоосу менен кайсы бир максатты көздөп бузса, анда ал чет элдик агенттердин тизмесине алынат да, деди Путин. Новая газета гезитинин редактор Дмитрий Муратов быйылкы Нобель сыйлыгынын лауреаты, ал постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи рет бул сыйлыкты алган журналист болууда. Буга чейин Муратов да АКШнын президенти Джо Байден куттуктаган Муратов сыйлыктан ыйгарылчу акчаны кайрымдуулукка жумшап, оор дартка чалдыккан балдардын дарылануусуна берерин билдирген. Косованын түндүгүндө кагылышта бир нече адам жараталды. Косованын түндүгүндө полициянын аткезчиликке каршы операциясы косоволук сербтердин нааразылык акциясы менен коштолду. Бул акция тартип коргоо кызматкерлери менен кагылышууга жол ачып, андан 6 полиция офицери жана 10 жакын жергиликтүү тургун жараталды. Полиция 8 кишини кармаганы белгилүү болду. Күч органдары чогулгандарды көздөн жаш чыгаруучу газ менен таратты. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Борел Белград жана Приштина менен байланышта экенин билдирип, Косованын түндүгүндөгү кырдаалды жөнгө салууга чакырды. Сербия НАТО сыяктуу эл аралык уюмдарды аймактагы баш аламандыктын алдын алууга жардамдашууга үндөдү. Санжар менде азырынчы.
Рахмат, Бакты Гүлчинбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык Чекиторг.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Апта темасын өтөбүз. Кыргызстандагы чакан шаарлардын баарында жылытуу системасы көйгөй бойдон калууда. Бул быйылкы кышкы сезондо айрыкча октябрдын башында кар жааганда даана көрүндү. Бул жолу апта темасын Кыргызстандагы чакан шаарларды жылытуу маселесине арнамакчыбыз. Нарын шаарындагы жылуулук ишканасына туташтырылган көп кабаттуу үйлөрдүн көбү оңголукту жылыбайт. Буга бир катар тургундар нааразы. Бирок Нарын жылуулук ишканасы быйыл бул маселе чечилди, кышта көйгөй жаралбайт деп билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз аймактан Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын Сагынбай Орозбак уулу көчөсүндө жайгашкан бул көп кабаттуу үй алгач жаңы салынганда борборлоштурулган жылуулук системасына кошулган. Бирок жашоочулар союз тараган маалда олку солку иштеп калган Нарын жылуулук ишканасынын түтүктөрүн кесип, электр энергиясына ар бири өз алдынча коштуруп алышкан. Эми мынтип кайра жылуулук ишканасына кошулгандыгына 2 жылдай болсо да, үйдүн ичи жарытылуу жылыбай келет. Күн сууктап баштагандан бери бул үйдүн тургундары кайра эле баягы маселе жаралбайбы деп түпөйлөй да турушат.
Улам улам больницага жаттык, улам улам ийне алдык, баягы гайморит ооруду, тамак ооруду, чоңдордун бутунан суук тийди, бел ооруду. Ар бир баламды, мисалы менде 2 балам бар, буттарында 5 пайпак. Андан сырткары кат-каттап үстүлөрүнө кийсем, башына топпу кийсем, мына суук да, пале болмо суук болот. Термометрди коюп көргөн жокмун, бирок мен термометр койсом аябай эле суук эле, бир 18 градуска точно жетпейт, бир 10-13 болушу точно мүмкүн да.
Нарын жылуулук ишканасынын жетекчиси Улан Айтеев быйыл бул маселе чечилгендигин билдирүүдө. Анын айтымында союздан калган суу түтүктөрү жаңыланып, жылуулук системасы ордуна келген. Ал жылыга от жетиштүү жагылып жатканын, үйлөр жылыбай жатканын тургундардын кемчилиги катары белгилейт. Эскирген эшик терезеден кирген суук жылуулукту сыртка чыгарып жоготуу болуп жатат деген ойдо.
Частный этажындагы бүт үйлөрдүн баарын проблемаларын чечкенбиз. Эми кээ бир стоячныйлар болуп калат, себеби баягы бизде фильтр жок да, сууда фильтр жок болуп калгандыгына байланыштуу кээ бир жерлерде жана баткак жылып калган жерлер бар, аларды жүрдүрүп тазалатып бүт техобслуживаниядан өткөздүрдүк.
Быйылкы от жагуу мезгили 15-октябрда башталары күтүлүүдө. Жылуу ишканасынын маалыматына караганда учурда жылытууга керектүү баардык жабдуулар оңдоп түзөөдөн өтүп көмүр белени үйүлгөн. Нарын шаардыкы мэриясы быйыл кыштан үшүбөй чыгабыз деп ишендирип жатат. Ошентсе да шаардагы электр энергиясына туташылган мектептердин маселеси курчпойдон турат. Өкмөт быйыл суу тартыштыгын айтып жаткан учурда шаардагы 6 мектеп электр энергиясынын көзүн караган каргасыз.
Кудай буюрса деп атабыз, жары өчпөгөнгө быйыл нан электр тармакта ишканасы көптөгөн жайкы сезондо эмелерди өткөрдү бүт ремонт иштеринчи. Анан кудай буюрса быйыл өчпөйт го деген үмүттө турабыз. Могу ближайшим будущим дегенде орусча айтканда ближайшим будущимсо планируем эмегечи электр от казандарга өткөргөнгөчү. Анткени баягы неме болгондо свет болгондо жанагыдай форстеги свет өчүп калганда же башкасы болгондо кичине кыйын болуп калабы деген маселе жаралып калат да.
Дейт мэриянын башка адиси Акыл Кадыркулов. Нарын жылуулук ишканасы шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн 80% ашыгын жылуулук менен камсыз кылат. Мекеменин карамагында 100 ашык көп кабаттуу турак үй, 60 чукул мекеме ишкана бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Октябрдын биринчи аптасында жааган кар каракоолдуктарды электр энергиясы жана жылуулугу жок калтырган. Жылда кайталанып турчу көрүнүш шаардыктарды бушайман кылып келет. Азыр көп кабаттуу үйлөргө берилген жылуулуктун сапаты да көпчүлүктү нааразы кылууда. Ошентсе да быйыл каракоолдо жылуулук 15 күнгө эрте берилди. Теманы Кундуз Сырдыбаева улантат.
Ошо отопление менен жашачук, бирок отопление эч кандай ысытчу эмес үйдү.
Үч баланын энеси ысык көлдүк Рахат Муканбетова каракоолдогу эң чоң деп эсептелинген эки кичи райондун биринде турат. Бул көп кабаттуу үйлөр 1987-жылдары курулуп пайдаланууга берилгени менен мында жылуулук ишканасынын кызматы менен колдонгондор аз. Анын башкы себеби жылуулуктун сапатсыз берилиши.
Үйдү 2012-жылы алганбыз, 4-5 жылдай жылдан ашыгыраак ушу отопление менен жашачук, бир гана ысык суусу келчү. Үйдү постоянно свет менен жылытчук. Байына бир комната үйдү 3000 сомго 4000 сомго чейин свет жакчук. Анан ошол отопление жылытпаган себебинен ушу отоплениябызды кестирип салганбыз. Такыр даже бир да кенедей да жылуулук берчү эмес отопление.
Каракоолдо кыш дээрлик 6 айга созулат. Ызгаардуу суукта шаардагы үйлөрдү жылытуу чоң көйгөй жана ал чечилбей келет. Жыл сайын активисттер чогулуп мэрияга арыз менен кайрылып, атүгүл күндө берилген жылуулуктун температурасын өлчөгөнү менен жыйынтык болбой жатат, деди Нурмухамед Асанакун.
Бир топ жыл кабаттуу үйдө жашадым. Көп кабаттуу үйлөр десем. Чында такыр жылычу эмес. Муздактан тажаганыбыздан анан жер үйгө көчүп кеттик. Азыр мисалы каракоолдо кышка суу басбот. Геолог деген жер бар, ошо геологта 89-91 үйлөр деген жерлерде. Жылуулук маселеси курч. Канча жылдан бери чечилбей келе жатат. Эл кыш бою мэрияга барат, бирок жыйынтыгы жок.
Октябрь айынын башында суу кар жаап, тал теректердин бутактары сынып, электр жарыгы 2 суткага үзгүлтүккө учураган. Каракоолдуктардын сөзүнө караганда, мындай көрүнүш жылда кайталанат. Быйыл бул маселеден сырткары көмүрдүн дагы кымбат болушу элдин шаштысын алып турат. Облус тургундары 2021-22 кыш мезгилиндеги көмүр муктаждыгы 80 000 тоннага деп айтылган. Азыр кара алтын ээлүү пунктта сатылып жатат, бирок баасы жок.
Былтыркы салыштырмалуу кымбат эле болот эт быйыл көмүр. Анан эми тиги Балыкчыдан токмок Бишкекте 300 сомго көтөрүлүптүр баа. Анан ошого дагы байланыштуу кымбат болот да.
Бир 50 тыйын эле отуруп атабыз азырчы. Сөздүн ачыгын айтканда анын ичинде тамак ашың бар, местаң бар, анан кол эмгегиң бар. Негизи жумуш оор эле.
Каракол жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси Абай Оразалиев быйыл ишкананын кызматы менен 2700 ашык абонент колдонуп жатат деди. Андан сырткары 7 мектеп имараты бул ишкананын карамагында турат. Каракоолдуктардын арасында ишкананын алып барган ишине нааразы болгондорго Абай Оразалиев мындайча жооп берди.
Биз өзүбүз ошо жылуулукту иштеп чыкканыбызга байланыштуу температурный график боюнча берилет. Ошондо деген абоненттин үйүндө 18 градус болуш керек. Андан ылдыйлап кетсе, анда перерасчет жасап, бизденгидөө болсо акча төлөмүн азайтабыз. Бүгүнкү күндө анча-мынча көйгөй болуп атат. Эмне десеңиз, ошол свет жоктугуна байланыштуу жана суу жоктугуна байланыштуу 2-чи, 3-чү, 9-чу жана 17-чү отканы көчө күндүз, бүгүн күндүз токтоп атат.
Каракколдо мындан сырткары жылуулук ишканасы да бар. Бул мекеме Каракколдун жогору жагында жайгашкан үйлөрдүн тургундарына кызмат көрсөтөт. Бирок ишкананын кызматынан баш тарткан абоненттер жыл сайын көбөйүп жатканы айтылып келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кышкысын электр энергиясы менен жылытылып келген Жалал Абад шаарындагы көп кабаттуу үйлөр кайрадан четинен борборлоштурулган жылытуу тутумуна туташтырылууда. Быйыл 15 көп кабаттуу үйдү кошуу пландалган. Азыркы тапта туташтыруу иштери жүрүп жатат. Жалал Абад шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн кыш камылгасы тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Ар бир мындай ребра деп коет экен, булар эми 450 сомдон турат экен.
Жыргал Сагындыкова жашаган көп кабаттуу үйдө борборлоштурулган жылытуу системасы көп жылдан бери иштебейт. Жашоочулар кышкысын электр энергиясын пайдаланат. Жыргал айым башкалар сыяктуу эле эки бөлмөлүү батирин электр жылыткыч менен жылытчу, бирок кооптонуу менен пайдаланчумун дейт. Быйыл эми борборлоштурулган жылытуу тутумуна кошулуп, коопсуз жана үзгүлтүксүз жылытуу менен камсыз болуу алдында турат.
Биз светке кышында көбүнчө 2000 сомдун 1.5 эми сөзсүз эле 2000 сом тегерегинде иштетебиз да. Анан эми азыр бул жерде биз залыбызга койдук, анан кийин спальнига жана кухняга койдук. Бардык жагынан караганда бул отопление сөзсүз жакшы. Анан үйлөрүбүз дагы бир жака кетсек дагы коопсуз. Кышында кайсыл жака кетсек дагы кайра келсек үйүбүз жылуу.
Деген менен жылуулук туташкан көп кабаттуу үйлөрдүн баары эле жыргап кеткен жок. Шаар тургуну Кадыр Ашырбеков эки майып баласы менен кышкысын жылуулук жакшы болбой, электр мештерин колдонуп төлөмдөр көбөйүп жатканын айтып нааразы болду.
Отопление кандай ысыйт кышында?
Сыбайт, жөн эле акча алып атчу. Баягы эптеп септемей эле да.
Мектеп кармасам кичине ылым ылык.
Бир эмес эки кызы минип алып, бир эмес эки печке саябыз.
Светке канча төлөп атасыз ошондо?
Светке деле ошол эме менен эле параллер кетет, отопление менен эле. Күндүр түндө тынбай жагыла берсең кетет да.
Эптеп эле элди алдашчу, баягы балага соска бергендей эле кичине ылым ылык кылып кое берип коет, болду.
Шаардык дагы бир тургун Гүлзат Кудайбердиева алгач жылуулукка туташканда жакшы эле үйү жылып, кийинки жылдары үй жылыбай кошумча каражаттар менен жылытууга аргасыз болгон.
Отоплениебиз жакшы иштегенде биз кошумча иштетпедик эле андайларга. Башында укмуш жылыды, андан кийин жылыбай койду. Кичине кичине жылыйт. Постоянно жылып турат, бирок нормально жылыбайт да, суук болот. Анан кийин саябыз кошумча. Ага деле буга деле акча төлөйбүз.
Жалал Абад шаары боюнча 200 ашуун көп кабаттуу үй болсо, анын 57 борборлоштурулган жылытуу системасына туташкан. Калганы кышкысын электр энергиясы менен жылытылат. Жалал Абад райондор аралык жылуулук берүү мекемесинин жетекчиси Рахман Кожомбердиевдин айтымында, көп кабаттуу үйлөрдү жыл сайын четинен жылуулук тутумуна кошуп, бул жылы 15 үйдү туташтыруу пландалган.
Азыркы күндө отканалардын баардыгы кышка даярдалды. Быйылкы жылы биз Жалал Абад шаарында 15 көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук системасына кошобуз. Ал эми Базар Ойгон шаарында 3 көп кабаттуу үйдү, жалпы 18 көп кабаттуу үйдү ушул жылуулук системасына кошобуз да. Азыркы күндө ошол көп кабаттуу үйлөрдө иштер жүрүп жатат. Буюрса сезонго чейин баардык үйлөрдү бүтүп, быйылкы жылы кышта жылуулук энергиясын беребиз. Быйылкы жылы 2,5 тонна көмүр, 2200 тонна мазутка азырынча тендер өткөрүлгөн, алып келинип атат. Анан эгерде биз ошо кышка карап туруп расчетторду чыгарып туруп калган отун запастарын алабыз да тендер аркылуу.
Көп кабаттуу үйлөрдү кошуу менен катар эле насос цехтер жылуулук түйүндөрүн оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Жалал Абад райондор аралык жылуулук берүү мекемесинде 17 от казан бар. Быйыл жаңы 10 от казан коюлган. Ал эми энергетиктер кышкысын электр энергиясы менен жылытылган көп кабаттуу турак үйлөр борборлоштурулган жылытуу системасына туташтырылса жакшы болор эле дешет. Себеби жашоочулар кышкысын электр жылыткычтарына таянгандыктан трансформаторлорго күч келет. Мындан улам авариялык үчүрлөр катталган учурлар болот. Мекеме бүгүнкү күндө 57 көп кабаттуу үйлөрдөн сырткары 30 бюджеттик жана коммерциялык мекемеге жылуулук берет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жылуулук маселесин талдаган баяндарды бир аздан соң улантабыз. Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Норвегиянын Кунсберг шаарында белгисиз киши элге жаа менен кол салып, бир канча адам өлүп, айрымдар жараат алды, кылмыш ашектүү кармалды. Жалал Абадта тамак ашка уланып ооруканага кайрылган 100 ашуун адамдын арасында өспүрүмдөр жана кош бойлуу келиндер да бар. Садыр Жапаров Кытайга чыгарылды делген алтын концентраты тууралуу айтып, депутаттарды элге ишенимдүү маалымат берүүгө чакырды. Косовонун түндүгүндө полициянын ат кесчиликке каршы операциясы косоволук сербтердин нааразылык акциясы менен коштолуп, бир нече адам жараат алды. Жамааттык коопсуздук келишими уюму эмки аптада Тажикстандын Ооганстан менен чек арасына жакын аймагында биргелешкен аскердик машыгуу өткөрөт. Кабарларды толугураак сайттан окуңуз. Сырдарья Азаттык чекит органынан тышкары биз бардык социалдык тармактардагы платформаларда, баракчаларда ачканбыз. Ал жакта деле кабар макалаларды бөлүшүп турабыз. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. 14 октябрда уктурууну улантабыз. Кыргызстандагы чакан шаарларды жылытуу маселесин талдаган апталык баяндарды угуп жатасыз. Ош шаарында айрым үйлөрдө жылуулукка карыздар тургундар карызынан кутулбаса көп кабаттуу үй толугу менен жылуулуктан ажыратылары жазылган кагаздар илинүүдө. Буга убагында төлөгөн тургундар нааразы. Ош шаарындагы жылуулук көйгөйүнө Дастан Үмөтбай уулу кайрылат.
Мен жылына эч убакта карыз болбой төлөп жүрсөм, мен эмнеге страдать этишим керек?
Ош шаарынын тургуну Алимжан Мырзалиев. Алардын үйдөгү карызы бар тургундар кутулбаса, көп кабаттуу үйдү жылуулуктан толугу менен кыркып салууну эскерткен кагаз илингенин айтууда.
Мен төлөп атсам, эч нерсеси жок болсо, мен мага полностью жылуулук бериш керек да. Ну, хотя бы 80 квартира болсо бир домдо. Ошондо аны төлөбөсө калган 70 эмнеге страдать этиш керек экен? Эми подъезд боюнча болгондо дагы подъездде 10 квартира бар. 10 квартираны экөө төлөбөсө же бирөө төлөбөсө калган 8-9 страдать этиш керек эмес да бул?
Бүгүнкү күндө шаардыктардын жылуулук камсыздоого карызы 29 миллион сомду түзөт. Мекеме жакынкы күндөрү сумма азаят деп үмүт артууда. Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси Бекмурза Эргешев жогорудагы карызды төлөтүү үчүн үйдү толугу менен кыргып коебуз деген билдирүүлөр айтылган деп түшүндүрдү.
Жылуулук бергенде ошондой эмнеге барабыз деп атабыз да. Негизинен бул азыр бизде рычаг жок да. Ошо жерде 3 адам мисалы үчүн төлөбөгөн болсо, алган ошо жерде төлөгөндөр аларга айтат да. Мынаны төлөп койсоң, мына бизде жылуулук болот дегендей гана. Эгер Кудай кааласа ошо депутаттардын жергиликтүү бийликтер өткөзүп алса, только ошо төлөбөгөн үйлөрдүн ичинен гана загрузка кылып кыркып калганына бере беребиз да төлөгөндөргө. Ушундай немеси жолун караштырып атабыз.
Эргешев шаарда жылуулук бериле электигин жана жогорудагы ыкма бир да үйгө колдонулбаганын кошумчалады. Ошентсе да юрист Нургазы Абдывалиев жылуулук камсыздоо ишканасы колдонууну көздөп жаткан чара мыйзамсыз деди.
Эч кандай бүгүнкү күндөгү мыйзамдарга дал келбейт. 5-6 төлөбөгөн жарандар боло турган болсо, ал төлөбөгөндөрдүн эсебинен башка адамдардын укуктарын бузууга алып барат. Эгерде төлөбөгөн адамдар боло турган болсо, аларды өз алдынча мыйзамда каралган жол жоболор бар.
Жылуулук камсыздоо ишканасы абоненттердин карыздарын төлөбөй коюусу жыл сайын кайталанарын айтып келет. Айрым кожолуктардын насыясы 100 миңге чейин чукулдайт. Экономика жаатындагы адис Мыктыбек Осмоналиев бул көйгөй жыл сайын кайталанбоосу үчүн үйлөрдү жамаатташтырып, коммуналдык кызматтарды колдонуу жоопкерчилигин өздөрүнө өткөрүп берүү керек деп эсептейт.
Центральный отопление деген нерсе бул дүйнөдө өнүккөн өлкөлөр бул системадан кайткан да. Мисалы үчүн гилтейген Япониянын Токио шаарында дагы центральный отопление жок да. Капитализмдин көзү менен караганда бул аябай неэффективный метод эме да, ысытуунун эң неэффективный методу да. Анан аны кантип чечсе болот дегенге эң жакшы метод бул деген ТСЖ-ларды жакшыртыш керек.
Учурда Ош шаарында жайгашкан облустук шаардык төрөтүү үйлөрүнө жана боорукердик карылар үйүнө 12 октябрдан тарта жылуулук берилген. Шаар боюнча 88 от казан бар. Жылуулук камсыздоо ишканасы 95 мекемеге, 303 көп кабаттуу үйгө, 233 жер үйгө, жалпысынан 14190 үйгө жылуулук берет. Мындан сырткары калааны Ош жылуулук электр борбору дагы тейлейт. Ал 330 көп кабаттуу, менчик 200 үйгө, бюджеттик 95 уюмга, 5 өндүрүштүк ишканага, мындан башка дагы 298 уюмга жылуулук берет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Апта темасын интервью менен улантабыз. Аймактардагы көп кабаттуу эски үйлөрдө жылуулук менен камсыздоодо күн энергиясын колдонуу эске алынбай жатат. Ошондой эле бир чатырдын астында жашаган батирлердин ээлери үйлөрдү жылуулоодогу кайтарымсыз гранттардан кабарсыз калышыда буга тоскоолдук жаратууда. Мындай пикирин КРСФ толбоорунун инженери Салават Сооронбаев бизге айтты. Адистик кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Кыргызстандагы чакан шаарлардын баарында эле жылытуу системасы толук калыптанган эмес экен да. Бул көйгөйдү кантип чечсе болот деп ойлойсуз?
Мисал катары Бишкек шаарын эле айтсак, бүгүнкү күндө Бишкек теплосеть азыркы күндө ысык сууларды үйлөргө жеткирип берүү маселесин күндүн энергиясынан алып, ошо атай жабдууларды ар бир жанагындай Бишкек теплосеттин чакан жерлерине ошо орнотушуп, анан күндүн энергиясынан бекер жылуу сууну алып, аны кошумча жылуулук мештери менен жылытып, анан кардарларга жеткирип берип атат да. Ошондой эле мүмкүнчүлүктөрдү бүгүнкү күндө кичине шаарларга, Кыргызстандагы баардык эле аймактарда жанагындай жылытуу системаларын иштетип жаткан ТЭЦтер болобу, же болбосо кичи жанагындай кочегарныйлар болобу, ошолорго дагы коюу мүмкүнчүлүгүн иштетсе, ошол күндүн нурунан алынган бекер жылуу сууну дагы кардарларга жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү болот да.
Салават мырза, мына күн энергиясын же дагы башка альтернативдүү ыкмаларды колдонууда кыргыз коому канчалык кабардар, канчалык маалымат бар деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндө мисалы үчүн өзүнүн ишин билген адистер жылуулукту үнөмдөө боюнча, же болбосо жылытуу боюнча биздин Кыргызстанда көп эле. Бирок кардарлар мисалы үчүн үй салганда ушундай көрүнүштү биз 10 жыл мурунку көрүнүш менен азыркы учурдага турган болсок, азыркы салынып жаткан үйлөрдүн баардыгы заман бактын талабына ылайык үйлөрүн кошумча жылуулап, жанагындай мен айтып кеткен комфорттуу шарттарын өздөрүнө түзүп алуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуп кездешип жатат. Ошону менен бирге жылууланбаган үйлөр, бул союздорунан бери калган көп кабаттуу үйлөр бүгүнкү күндө ошол чоң маселени түзөт. Ошол эле үйлөрдү эгерде өкмөт тараптан мисалы үчүн кандайдыр бир жардам берип, ошол үйлөрдү сыртынан жылуулап берүү мүмкүнчүлүгүн шартын түзүп бере тургандай кылып, ар кандай ар түрдүү жолдорун көргөзүп берсе, менин оюмча кардарлар ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, үйлөрүн жанагындай көп кабаттуу үйлөрдү жылуулап алуу мүмкүнчүлүгү болот. Ошол эле маселени мисалы үчүн Кыргызстанда 2013-жылдан бери иштеп жаткан КРСФ долбоору бар. Ошол КРСФ долбоору Европа реконструкция банкынын демилгесинин негизинде бүгүнкү күндө Кыргызстандын баардык аймактарында иш чараларды аткарып жатабыз. Ошону менен бирге Европа союзунун демилгесинин негизинде ушул кардарларга Европа банкынын көмөгү менен насыя колдоо берүүнүн негизинде 20% чейин кайтарып берүү гранттык эсеп негизинде бекер акча болот да. Ушул мен айтып кеткен жанагындай көп кабаттуу үйлөрдү эгерде комплекстүү түрдө жылуулап алса, же болбосо жылытуу системаларын жаңыртып алуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүп алышса өздөрүнө ушу насыянын негизинде долбоордун жардамы менен, биз ушул КРСФ долбоору ошол жанагындай ТСЖ деп коебуз, кондоминиум, ошол юридикалык жактан жакталган үйлөргө биз долбоордун атынан ушундай 35% чейин деле грантты берүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Андан тышкары ушундай эле тиги грант деген түшүнүк бул баягы үйдү жылуулоого дагы багытталат жеке кардарлар үчүн. Ошол эле кардарлар эгерде өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү жок болуп насыяга кайрылуу мүмкүнчүлүктөрү болсо, биз менен иштешкен өнөктөшүп банктар аркылуу алып үйлөрүн жылуулап алса, биз 20% чейин грантты кайтарып бере аламыз.
Кандай деп ойлойсуз, кыргыз коомунда ошол күн энергиясын колдонуу канчалык тараган, же дагы эле мурдагыдай эле бойдон бизге жат көрүнүш катары кабыл алынып турабы?
Бүгүнкү күндө күн энергиясын пайдалануу жабдуулары тууралуу эгерде айта турган болсок, 10 жыл мурункуга салыштырмалуу азыркы учурда суроо талаптары өтө жогору. Себеби дегенде өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө электр энергиясына болгон тарифтин баасы быйыл ошол эле бойдон калды, бирок ал жылдан жылга өсүп чоңоет. Ошонун негизинде суроо талап мисалы үчүн автономдуу деп коет, көз карандысыз үйдүн ээлери өздөрүнүн үйүндө ушундай жылытуу системалары иштеш үчүн электр тогун бекер алыш үчүн күндүн-түнүн ушундай жабдууларды алып орнотуп жатышат да, суроо талап көбүрөөк. Анан айтып кетмекчи, мындай көрүнүш бүгүнкү күндө дагы жогорулайт деп ойлойм. Себеби дегенде жакын арада ошо өкмөт тарабынан колдоо жүргүзүлдү, күн энергиясынан иштеген жабдууларды жанагы НДСтен бошотуу боюнча ушундай маалымат бар бүгүнкү күндө. Анан сатуучулардын баардыгы ошол бүгүнкү күндө НДС жок Кыргызстанга алып келип кардарларга тартып берүү мүмкүнчүлүгү дагы шарт түзүлүп жатат да.
Рахмат, ийгилик каалайм.
Рахмат.
КРСФ долбоорунун инженери Салават Сооронбаев менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун апта темасы түрмөгүндө Кыргызстандагы чакан шаарларды жылытуу маселесин талдаган баяндар топтомун уктуңуз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программаны жыйынтыктайбыз. Бүгүн 14 октябрь, бейшемби. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаева даярдап жатат. Толкунду которбоңуз, кийинки бир саатта да эфирде болобуз.